l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Titħabbar il-mewt tal-professur Edward De Bono magħruf mad-dinja kollha għat-teorija tiegħu tal-ħsieb. Twissija ta' alert wara li nstabu sinjali tal-COVID fid-dranaġġ f'partit ta' Tramuntana u l-Lvant ta' Melbourne u restrizzjonijiet tal-lockdown Melbourne jispiċċaw. Inselmilkom dan huwa ġewaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Tħabbret il-mewt tal-professur Malti Edward De Bono fil-umur ta' 88 sena. Isem il-professur De Bono jibqa' magħruf mat-teoriji tal-ħsieb laterali, lateral thinking, kien akademiku magħruf mad-dinja għal metodi ta' ħsieb li jwasslu għal ideat innovattivi. Jagħtin aktar dettalji dwar dan il-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Callus.
U għazviluppa fama mondjali għal metodi li kien juża dwar il-ħsieb. Kellu ħatriet fl-Universitajiet ta' Oxford, Cambridge u Harvard u serva bħala professur f'ħafna oħrajn. Kien awtorità fil-ħsieb kreattiv b'interess fil-moħħ u il-metodi tiegħu fl-organizzazzjoni tal-informazzjoni. Il-terminu li oriġina fil-lateral thinking illum jifforma parti fil-fatt mill-dizzjonarju Ingliż ta' Oxford. De Bono twieled fis-sena 1933 u ħal l-edukazzjoni tiegħu f'St. Edward's College. Igradwa bħala tabib mill-Università ta' Malta qabel studja l-fiżjoloġija u l-psikoloġija f'Oxford bħala Rhodes Scholar u PhD f'Cambridge. Ħareġ iktar minn 85 ktieb li nqalbu f'46 lingwa. Il-funeral tiegħu isir f'Malta b'tiskira ssir iktar tard fir-Renju Unit.
Leonard Callus jirrapporta dwar il-mewt tal-professur Edward De Bono. Hemm twissija ta' alert wara li nstabu sinjali ta' fdalijiet tal-COVID-19 fid-dranaġġ f'partijiet ta' Tramuntana u l-Lvant ta' Melbourne. Il-fdalijiet pożittivi jinstabu f'kampjuni fl-inħawi ta' Vermont, Pasco Vale u Scoresby fejn mhux magħruf li hemm każi attivi. Dawk li għodu jew marru f'25 km ta' dawn is-subborgi bejn it-3 u s-7 ta' Ġunju u mamħeġġa biex jgħodu attenti għal sintomi tal-COVID u jkunu it-testjati jekk jiżviluppaw xi sintomi. Dan wara li l-awtoritajiet tas-saħħa fil-Viktorja qegħdin jippruvaw isibu kif 4 membri ta' familja li ma kellhom l-ebda konnessjoni ma' każi fl-aħħar imxija fil-Viktorja ittestjaw pożittiv għal COVID-19 il-bieraħ. Inkomplu b'aktar aħbarijiet. Ir-restrizzjonijiet tal-lockdown f'Melbourne tnaqsu minn nofs il-lejl li għadda il-ħames raġunijiet li tħalli darek ma japplikawx aktar għal Melbourne Metropolitana. Limitu ta' vjaġġar ta' 25 km japplikaw għal-residenti ta' Melbourne. Ġemat ta' nies miġbura barra u ma' limitati għal 10 persuni u proibizzjoni ta' ġemat fid-djar għada tapplika. Ħwienet tal-kafe u restoranti reġgħu fetħu għal servizz bil-qiegħda b'limiti stretti, il-maskri għadhom meħtieġa li jintlibsu barra u ġewwa. Skejjel reġgħu fetħu għal tagħlim witch in witch imma il-ġims għadhom magħluqa. In-nies għadhom mitluba biex jaħdmu mid-dar fejn huwa possibbli. L-Aġent Premier James Merlino jgħid li dinja kisba kbira għan-nies f'Melbourne.
This is a good day. Everyone should be absolutely proud of what we've all achieved together. But we know that this isn't over yet, and until we have widespread vaccination across Victoria and across our country, the virus will still be with us.
L-uffiċjal ewlieni tas-saħħa fil-Viktorja, il-professur Brett Sutton jgħid li lan huwa li nerġgħu lura li ma ikun hemm l-ebda trasmissjoni fil-komunità.
There is really no alternative. Our national strategy of aggressive suppression is there for a reason. If you don't get to zero, there's no grumbling along with one or two cases. This started with one case that has led to almost 100 cases. We don't want the pain of struggling with ongoing cases that just continue to pressure us and put at risk a giant epidemic until we've got that vaccination coverage.
L-FBI iddeskrivew l-operazzjoni mad-dinja kollha flimkien mal-Pulizija Federali Awstraljana li fija aktar minn 800 persuna kienu arrestati bħala l-akbar biċċa xogħol tas-seklu. 8 tunnellati ta' kokaina nstabu aktar minn 48 miljun dollaru instabu wara li gangs kriminali kienu imqarqa mill-awtoritajiet tal-liġi li jużaw dak li ħasbu servizz ta' messaġġi fuq mobile li ħasbu li huwa sikur. Il-ħidma kienet immexxija mill-FBI u l-Pulizija Federali Awstraljana u Aġenziji tal-Infurzar tal-Liġi f'16 il-pajjiż madwar id-dinja. L-agent speċjali ta' l-FBI Susan Turner, inkarigata mill-operazzjoni, tgħid li din il-ħidma hija daqqa ta' ħarta għal kriminalità organizzata internazzjonali.
The amount of intelligence that we received was staggering, from seizing drugs, guns and millions of dollars in multiple currencies to addressing more than 150 threats to life.
Fl-Awstralja, il-Pulizija jgħidu li qabdu uħud minn dawk l-aktar perikolużi fil-kriminalità. Drogi, armi u flus kontanti instabu wara raids li jagħmlu f'diversi subborgi l-Pulizija. Aktar minn 4,000 pulizija kienu involuti f'din il-ħidma. Il-Prim Ministru Scott Morrison huwa imħasseb li l-użu ta' drogi illeċiti qegħdin iżidu il-kriminalità organizzata.
But we also have a job to do when it comes to illicit drug use in this country. We all have a role to play. Let's keep Australia safe. Let's ensure that illicit drug use in this country does not steal our futures and particularly for our children.
Intant f'Malta, id-dwana għamlet sejba rekord ta' droga. Nexxiela taqbad ta' kważi 3/4 ta' tunnellata droga kokaina mill-Port Hieles. Id-droga kienet f'kontejner li tniżel Malta fit-triqtu mill-Ekwador għas Slovenja. Il-valur fit-triq ta' droga huwa stmat bejn id-90 u l-100 miljun euro. Fil-kontejner kien hemm kaxxi tal-banana bl-uffiċjali tad-dwana jiġihom suspett wara li innutaw affarijiet differenti waqt il-proċess tal-scanning tal-kontejner. Fil-kontejner instabu 740 pakkett b'sustanza bajda moħbija f'37 kaxxa. Il-Gvern Malti ħabbar li beda proċess tal-pjan ta' espansjoni fis-settur tal-enerġija għal Malta permezz tat-tieni interconnector bejn Malta u Sqallija. Dan ser ikun qed isaħħaħ il-link ta' Malta mal-kontinent Ewropew biex Malta tirdoppja il-konnettività tagħha għal grid Ewropew tal-enerġija u fl-istess ħin ikunu qegħdin jisaħħu s-sikurtà tal-provista tal-enerġija f'Malta. Il-proġett mistenni jkun lest fis-sena 2025. In-nies fl-Awstralja li jkunu tlaqmu biż-żewġ dożi kontra il-COVID-19 issa ser ikun jistgħu jiksbu statement li ħadu il-vaċċin jew ċertifikat diġitali tal-COVID-19 bħala prova li ħadu t-tilqima. Iċ-ċertifikat se joħroġ mill-Medicare u jista' jkun issevjat fuq il-mobile. Iċ-ċertifikat diġitali juri biss vaċċini tal-COVID-19 kif approvati għall-użu fl-Awstralja. Kopji stampati ta' ċertifikati mistennija li ikunu ukoll disponibli. Fl-sport fl-AFL Nathan Buckley, il-coach ta' Collingwood, warrab mill-kariga tiegħu huwa ilu fil-kariga ta' tmexxija tat-tim mis-sena 2012 u se jispiċċa minn coach nhar it-tnejn.
We haven't performed the way we would have liked to in the early stage of this season. I've had 9.5 years at the helm after 2 years as an assistant coach in 2010 and 11. So I've had a fair crack at it. And everyone has its time, every relationship, every person has their time, and mine has come. I'm really content with the decision that it's been reached.
Il-Kumitat tal-Logħob Organizzattiv ta' Tokyo kellu laqgħa ma' l-Esekuttiv bit-tama li ħabbru l-kapaċità tal-ispettaturi waqt il-logħob dan ix-xahar. Baqgħet 43 ġurnata qabel jiftaħ il-logħob Olimpiku. Il-President tal-Logħob Olimpiku ta' Tokyo, Saiko Hashimoto, irid li jżgura li spettaturi barranin, speċjalment il-medja, isegwu regoli stretti ta' imġiba.
We have organized the playbook in an easy-to-understand manner regarding behavior management of foreigners, especially the media. Specifically, we will strictly manage their behavior using GPS and such, so they will not go out to places that were not a predetermined location.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parselejn ir-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Hobart, Canberra u Wollongong, temp imsaħħab mistenni f'Sydney, Newcastle u f'Cairns u temp xemxi mistenni f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-ġimgħa il-11 il-jum tax-xahar ta' Ġunju tas-sena 2021. Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.